Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тры беларусы асуджаныя ў Лібіі на 10 гадоў за дапамогу рэжыму Кадафі. У Жэневе будуць гаварыць пра мікашэвіцкі граніт. Актывісты, што выйшлі на волю за Крэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык сёння ў свеце. Перамовы паміж Іранам і прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, пройдуць у пятніцу 8 чэрвеня. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана, выступаючы на прэсавую канферэнцыю ў Вене, дзе за зачыненымі дзвярыма праходзіць пасяджэнне рады кіраўнікоў гэтага ведамства ААН. Амана заклікаў Іран як мага хутчэй даць назіральнікам МАГАТЭ доступ да ваенную базу Парчын, дзе, мяркуючы па спадарожнікавай здымцы, у апошні час назіраецца падвышаная актыўнасць. У прыватнасці на здымках відаць, што там знесеныя два будынкі. На думку экспертаў, гэта можа сведчыць аб ліквідацыі наступстваў выпрабавальных выбухаў. Ваенны суд у Трыпалі сёння вынес прысуды грамадзянам Украіны, Беларусі і Расіі, якіх абвінавацілі ў тым, што яны былі наймітамі былога лівійскага лідара Муамара Кадафі. 19 грамадзянаў Украіны і трое грамадзянаў Беларусі атрымалі па 10 гадоў катаргі. Грамадзянін Расіі, прызнаны каардынатарам групы, асуджаны да пажыццёвага зняволення. Асуджаныя сваёй віны не прызналі, яны сцвярджаюць, што працавалі на прадпрыемствах лівійскага нафтавага сектару і не мелі ніякага дачынення да грамадзянскай вайны. Прысутныя ў судзе амбасадары Украіны і Беларусі заявілі, што прысуд будзе аспрэчаны. Во што сказаў амбасадар Украіны Мікола Нагорны. Я думаю, што рашэнне суда ідзе на супраць краінаў, грамадзяне якіх былі асуджаныя. Мы будзем працягваць нашыя намаганні, накіраваныя на апеляцыю, і нашай канчатковай мэтай з'яўляецца вярнуць гэтых грамадзянаў дадому. Паводле ваеннай пракуратуры асуджаны абслугоўвалі ракетныя ўстаноўкі з земля-паветра, якія вялі агонь па самалётах НАТО ў ходзе вайны лібійскіх паўстанцаў супраць рэжыму Кадафі. У Сірыі на працягу выходных дзён паўстанцамі былі забіты не менш як 80 сірыйскіх вайскоўцаў у сутыкненнях і падчас нападаў на кантрольна-прапускныя пункты. Па звестках Цэнтру па назіранні за правам чалавека ў Сірыі, які базуюцца ў Лондоне, сутыкненні адбыліся ў прадмесцях Дамаску і ў правінцыі Ідліб. Таксама паведамляецца аб гібелі 8 паўстанцаў і 19 мірных жыхароў. Па словах кіраўніка цэнтра Абдул Рахмана, у апошнія дні назіраецца рэзкі рост узброеных сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. У нядзелю прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы перад парламентам, заявіў, што ў краіне няма ўнутранага канфлікту і што Сірыя вядзе вайну са знешнімі сіламі. Ён таксама заявіў пра гатоўнасць да дыялогу з апазіцыяй за выключэннем тых яе прадстаўнікоў, якія, паводле яго слоў, датычныя да тэрактаў. Сёння таксама стала вядома, што Башар Асад запрошаны ў Іран для удзелу ў саміце краінаў руху недалучэння, які адбудзецца ў Тэгеране 26-31 жніўня. Колькасць ахвяраў сённяшняга выбуху ў цэнтры іранскай сталіцы ўзрасла да 20, каля 60 чалавек параненыя. Выбух адбыўся ў Багдадзе каля будынку шыіцкага рэлігійнага фонду, урадавай арганізацыі, якая займаецца аховай ісламскіх святыняў. Адказны за тэракт пакуль што ніхто на сябе не ўзяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода